Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздар, Азаттык радиосу 14 февраль шешен бүгүнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагдагы студияда Айнура Жакшы кызы. Башкы прокуратура Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевди Кипрде президент Алмазбек Атамбаевке таандык мүлк бар деген билдирүүсүнө байланыштуу суракка чакырды.
Бирок мен эч маалымат айта элекмин. Маалымат алдым деп гана. Маалымат алып, аны тасдыктап, документтер түшкөндөн кийин коомчулукка жана генералдык прокуратурага сөзсүз түрдө берип турабыз.
АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Флинн орус элчиси менен байланыштары тууралуу толук маалымат бербегендиги үчүн кызматынан кетти. Ош шаарында ишкер шаар башчы менен Жапалак айылынын башчысын жеке менчикти басып алууга айыптаса, аткаминерлер күнөөнү өзүнө оодарышууда.
Бирок документи жок болгон үчүн все равно менин пользама чечилсе дагы бөлөк сотторго берип мени мындай чүлүктөп сүйрөп атышат да азыр.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Азаттык радиосунун толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Айданбек Акматуулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Президент Дональд Трамптын коопсуздук боюнча кеңешчиси кызматынан кетти. Америка президентинин кеңешчиси Майкл Флинн Орусиянын АКШдагы элчиси менен сүйлөшүүсү жөнүндө жетекчиликке так эмес маалымат берген деп айыпталды. Ак Үйдүн бул маселе боюнча тынчсыздануусун CNN'дин кабарчысы Джим Акоста дүйшөмбү күнү кечинде кабарлады.
A White House official just confirmed to me that
Ак Үйдүн азыр эле мага ырасташты, юстиция департаменти өткөн айда эле Ак Үйгө тынчсыздануу жолдогонун. Анда улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Майкл Флинн өткөн мезгилде санкцияларды алуу боюнча Орусиянын элчиси менен сүйлөшүүсү жөнүндө администрациянын расмийлерине туура эмес маалымат беришине тынчсыздануу айтылган. Шайлоо өнөктүгү учурунда Майк Флинн Трамптын ишенимдүү жана туруктуу колдоочусу болгон, бирок анын Орусия менен байланыштары жөнүндө ошондой эле тынчсыздануу жаралган. Декабрь айында коопсуздук боюнча кеңешчи кызматка кириш элегинде ал Орусиянын элчиси Сергей Кисляк менен телефон аркылуу сүйлөшүүлөрүндө санкциялар боюнча кеп болгон эмес деп вице президент Майк Пенсти ишендирген. Бирок 13 февралда Майк Флинн вице президентке толук эмес маалымат бергенин мойнуна алган. Өмүрбек Текебаев башкы прокуратурага суракка чакырылды. Бул тууралуу Азаттыкка Текебаев маалымдап, сурак 15 февралда болоорун билдирди. Анын айтуусунда сурак Кипрдеги Атамбаевка таандык мүлктөр тууралуу маалыматтар боюнча Текебаевдин билдирүүсүнүн айланасында болот. Өмүрбек Текебаев 13 февралда Бишкектеги саясий форумда Кипрден Атамбаевдин мүлкү тууралуу маалыматтарды таап келгенин, аларды толук иликтеп, жакында коомчулукка жарыя кылаарын билдирген. Ошол эле күнү мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев бул билдирүүнү иликтөөнү башкы прокуратурага тапшырган. Орусия Франциядагы шайлоого кийлигишүүдө деген айыптоону четке какты. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков орус бийлигине каршы айыптоону жөн эле абсурд деди 14 февралда. Франция президенттигине талапкер Эммануэль Макрондун шайлоо штабынын башчысы Орусия медиа жана интернет аркылуу Макронго чабуул жасап, анын орусиячыл атаандаштарына жардам берүүдө деп билдирген болчу. Макрондун алга кыймылынын баш катчысы Ричард Феррандын 13 февралдагы айтымында Москва ашкере оңчул Мари Липен жана борбор оңчул Франсуа Фионго артыкчылык алып берүүгө умтулуп жатат. Кремл, РТ жана Спутник маалымат каражаттары аркылуу Макрон тууралуу калп жана жасалма маалыматтарды таратууда деген Ферранд Кошмо Штаттар шайлоо жараянына чет тараптан кийлигишүү болуп жатканына өтө кеч көңүл бура баштады деген эле. Орусия АКШдагы өткөн жылдагы шайлоого кийлигиши деген айыптоолорду дагы четке каккан. Мамлекеттик айыптоочулар Карганбек Самаковду 19 жылга камоону сурады. Октябрь райондук сотунда 14 февралда экс-депутат Карганбек Самаковдун, экс-премьер-министр Игорь Чудиновдун жана анын мурдагы орун басары Искендербек Айдыралиевдин иши боюнча соттук териштирүү уланды. Прокуратура Карганбек Самаковдун мүлкүн конфискациялап, класстык чиндеринен ажыратуу менен 19 жылга күчөтүлгөн режимди эркинен ажыратууну сурады. Игорь Чудинов менен Искендербек Айдыралиевди ушундай эле шарттар менен 11 жылга камоону соттон өтүндү. Ал эми мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын иниси Жаныш Бакиевди 18 жылга, Арсланбек Ногоевди 11 жылга эркинен ажыратууну айыптоочу соттон сурады. Карганбек Самаков Чүйдүн Аламүдүн райондогу Каражыгач бай Тик жана Лебединовка айылдарында 260 гектар жерди мыйзамсыз трансформациялаган деп айыпталып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Музафар Исаковго кылмыш иши козголду. Кылмыш иши коррупцияга байланыштуу козголгонун башкы прокуратура маалымдады. КСДП фракциясынын мүчөсү Музафар Исаков Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүндө иштеп турган кезинде мыйзамсыз 315 жолу токтом чыгарып, айыл чарба багытындагы 14 гектардан ашуун жерди жеке менчикке берген деп айыпталып жатат. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Алмамбет Абдраманов:
текшерүү учурунда кээбир жарандар ал жер тилкелерин 1,500 доллардан 3,000 АКШ долларына чейин сатып алганбыз деп түшүндүрмө беришкен.
Бул иш боюнча тергөө жүргүзүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жүктөлдү. Республика Ата Журт фракциясы президенттик Өмүрбек Бабановдун талапкерлигин колдоду. Бул тууралуу фракция мүчөсү Мирлан Жээнчороев Азаттыкка билдирди. Мыйзамга ылайык фракция өз чечими менен президенттикке талапкерди көрсөтө алат. Бул чечим партиянын жалпы жыйынында сунушталып колдоо тапса, анда Өмүрбек Бабанов Кыргызстандагы президенттик бир талапкер болуп калмакчы. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күздө өтөт. Жапония Курилдеги чакан аралдарга ысым берилишине каршылык билдирди. Жапония өкмөтү тараткан 14 февралдагы билдирүүдө бул кабыл алынгыс жана Жапониянын позициясына карама каршы келет деп айтылат. Ошол эле учурда мунун баары тынчтык келишим түзүү боюнча сүйлөшүүлөргө таасирин тийгизбеш керектиги белгиленет. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Орусияга өткөн Итруп, Шикотан, Кунашир жана Хабамайы аралдары боюнча Москва менен Токионун келишпестиги эки өлкөнүн тынчтык келишимин түзүүсүнө тоскоол болуп келатат. Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев буга чейин аты жок 5 аралга ысым берген токтомго 13 февралда кол койгон. Ал аралчаларга Жапониянын капитуляциясы жөнүндөгү документке кол койгон Кузьма Деревянко, аскерий ишмер Алексей Гнечко, СССРдин тышкы иштер министри, мурдагы министри болгон Андрей Громыко, Сахалиндин мурунку губернатору Игорь Фархутдинов жана Анна Шитинанын ысымын ыйгарган эле.
Рахмат Айданбек Акмат уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан тааныша аласыздар. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жайт, жолдор тайгалак болот, аба температурасы чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу, Ысык Көл дубанда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 11-16, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте мезгил менен кар жайт, аба температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз болсо 0-2 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, башкы прокуратура Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевди суракка чакырды. Анын алдында президент Алмазбек Атамбаев башкы көзөмөлдөөчү органга Текебаевдин соңку билдирүүсүн иликтөөнү тапшырган эле. Ата Мекендин лидери өткөн аптада Кипрге барганда Атамбаевдин мүлкү боюнча айрым маалыматтар алынганын жарыялаган. Атамбаев менен Текебаев былтыртан бери бири-бирин айрыкча 2010 жылдан кийин эпсиз байлык топтоду деп айыптап келатышат. Кененирээк Элеонора Бешенбе кызы баяндайт.
Өмүрбек Текебаев башкы прокуратура аны 15 февралда суракка чакырганын Азаттыкка билдирди. Өткөн аптада Кипрге жумуш сапар менен барганда президент Алмазбек Атамбаевдин мүлктөрү тууралуу айрым бир маалыматтар алынганын, аларды тастыктаган тиешелүү документтер колго тийгенден кийин жарыялай турганын айтты.
Көптөгөн адамдар менен жолуктум. Кыргызстандагы кырдаалга кызыгып маалыматтарга ээ болгон адамдар бар экен. Алар Атамбаевдин өзү айтып жүргөн байлыгы жөнүндө да анча мынча маалыматтарды билебиз дейт жана тапканга мүмкүнчүлүгүбүз бар дейт. Мен Атамбаевдин байлыгын официалдуу иликтөө жүргүзгөндүгүмө байланыштуу, эгер ошондой маалымат таап калсаңар мени менен бөлүшкүлө дедим. Алар эгер таап калсак сөзсүз түрдө мага жөнөтө турган болушту. Бирок Атамбаев Генералдык прокуратурага Текебаев айткан маалыматты чын же жок деп айткыла деген тапшырма берипти. Бирок мен эч маалымат айта элекмин. Маалымат алдым деп гана. Маалымат алып, аны тастыктап документтер түшкөндөн кийин коомчулукка жана Генералдык прокуратурага сөзсүз түрдө берип турабыз. Эртең Генералдык прокуратура мени суракка чакырыптыр, бирок эртең мен конференцияда болгондугума байланыштуу бара албайм.
Мунун алдында Атамекен партиясы башкы прокуратурага Алмазбек Атамбаевдин мүлктөрү боюнча айтылган баардык маалыматтарды текшерүү боюнча кайрылуу жолдоду. Анда айрыкча 2010 жылдан кийинки киреше чыгашасы, жаңы салынган үйүнө кеткен каражат, каржы булактары боюнча тыкыр териштирүү керектиги белгиленген. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөновдун кабарлашынча, Алмазбек Атамбаев баш прокурорго Текебаевдин Кипрден алынды деген маалыматтарын текшерүүнү тапшырды.
Кечээ күнү президент Алмазбек Атамбаев Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин Кипрден мамлекет башчысынын мүлкү боюнча материалдарды тапканы тууралуу айрым жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланган билдирүүлөрүн текшерип чыгып мыйзамда каралган бардык чаралар көрүнүү башкы прокурор Индира Жолдубаева тапшырган. Андан тышкары ушул текшерүүнүн жыйынтыгы бүткөндөн кийин ал жыйынтыктарды президентти жана коомчулукту маалымдоого боюнча тапшырма берилген.
Алмазбек Атамбаев менен Нөмүрбек Текебаевдин саясий тирешим, бийлик менен оппозициянын компроматтар согушу былтыр күзгө таяп башталган. Анын алкагында апрель окуяларынан кийинки талаптын оочулук, Белиз Гейт деген ат менен таанымал мегакомдун акциялары боюнча доомотор айтылган. Атамбаевдин Койташ айылында салынып жаткан үйүнүн жерине байланыштуу айрым чуулгандуу жагдайлар ачыкка чыккан. Текебаев Атамбаевдин байлыгын, айрыкча 2010-жылдан кийинки киреше чыгашасын илтеп чыгарын эскерткен. Саясат талдоочу Эмил Жураевдин пикиринде бул тиреш президенттик шайлоону утурлай дагы күчөйт жана бийлик алмашкандан кийин дагы саясий кармаштарга негиз болушу мүмкүн.
Кыргызстан кандайдыр бир байлыктарга ээ болуп же элден бекитип жүргөн сыяктуу сөздөрдү таратуу же ошолорду иликтөөгө болгон аракеттер албетте бир чети дал эле өтө кыйын. Экөөнө тең. Өзгөчө мисалы үчүн Текебаевдин ошо Кипрдеги маалыматтар деген сөздү далилдеш өтө кыйын болот. Ишенишүү деңгээлде. Бирок негизи келечекке карай Атамбаевдин деле ошо президент болуп турган кезиндеги мурасына анын келечегине кандайдыр бир суроолор пайда болуп калат. Суроолорду ачып бойдон калтырып коюу бул өзүнчө чоң маани. Президенттен кеткенден кийин эртең билбейбиз кандай шайлоо саясий конъюнктура кандай болуп өзгөрөт. Ошого жараша мүмкүн Текебаев буга окшоо маселелерди кийин дагы улантып кетишүүгө мүмкүнчүлүк алат.
Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Текебаевдин саясий ымаласы Курманбек Байкеев президент болуп турганда башталган жана анын бийлигине каршы чогуу күрөшкө чыккан. Үзөңгүлөш саналаш эки саясатчынын ыркын былтыр конституциялык реформа биротоло кетирди. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Теманы улантабыз. Фракция лидери менен президенттин ортосундагы ушундай тирешүү компроматтар согушун демократиялык көрүнүш деп мүнөздөсө болобу? Бул окуялар күзгү президенттик шайлоого кандай таасир этиши мүмкүн? Биздин суроолорубузга юридик илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев жооп берди.
Демократиялык элдин бийлиги да анан бизде Кыргызстанда ушундай бир өнөкөт пайда болуп калды. Сөз эркиндигин, басма сөз эркиндигин биз демократия деп түшүнүп атабыз да, бул толук демократия эмес. Туура компроматтар болот. Компроматтар болгондугу баягы бул азыркылар айтышы мүмкүн да, азыркы бийликтин башында тургандарчы, мына азыр Кыргызстанда демократия бар, сөз эркиндиги бар. Бул деген биздин жеке кылган эмгегибиздин аркасынан ушундай болот депчи. Бул туура эмес түшүнүк. Анткени биздин ата бабалар эзелден бери оюндагысын эркин айтып, ачык сөз кылышкан адамдар болгон да. Анткени биздин ата бабаларыбыз көчмөндөр болгон. Булар бүт баардыгын ачык сүйлөшүп, ачык айтышкан. Башкарууда бизде Кыргызстанда кыргыздарда меритократия деген принцип болгон. Бул баягы мамлекетти жөндөмдүү, билимдүү, чынчыл, ак ниет, адилет адам башкарсын дегенди. Ошон үчүн баягы мисалы үчүн эгерде мисалы үчүн мына кыргыздарда бир жакшы макал бар: туура бийде тууган жок, тууганды бийде ыйман жок деген да. Ошондо кыргыздар эл башкарган бийлерин, сот маселесин караган бийлерин бизге эми мурун эле мындан 200-300 жыл 500 жыл мурун эле сындап келишкен. Ошон үчүн азыркы убакта баягы президент менен партиянын фракциясынын лидеринин экөөнүн ортосундагы карама каршылыкты бул бүгүнкү күндөгү жетишкендик деп айтканга болбойт. Эми буга такыр кошуна албайбыз. Бул деген бизде эзелтиктен бери болуп келген.
Кандай гана атабайлы бир кездери бир лагерде Бакиевке каршы турган эки мындай көрүнүктүү саясатчынын азыр бирөө президент, экинчиси ири партиянын оппозициянын лидери. Ушундай алардын ортосундагы пикир келишпестик, ырксыздык ошол элдик көтөрүлүш дейли, мейли революция болбосун, ошонун идеяларына мындай бир каршы келип жатабы, ошого көлөкө түшүрүп жатабы идеяларга?
2010-жылы булар ушу эки саясатчы баягы биригип кошулуп тиги элдин башында туруп өздөрү дагы түрмөгө отурушуп антишип минтишип бийликке келген да. Келгенден кийин мен айтат элем, мына ошол 2010-жылдагы кабыл алынган баш мыйзамды алып көрөлүчү. Ушул убактагы Текебаевдин жетекчилиги астында жасалган баш мыйзамды алып көрсөк, ал деген коомдук системаны өзгөрткөн жок. Ал кайра бийликти баягы авторитардык бийликтин үй бүлөлүк кландык формасын партиялык кландык формага айлантып койду да. Мына ачык эле чыкпоот азырчы. Ошон үчүн эч кандай убакта революцияга баралы деген ой болгон эмес. Булар просто баягы буларга бийлик керек болгон да, бийликке келиш керек. Ошол эле тиги мисалы үчүн мына Бакиевдин балдары кылган көрүүлөр кылып атпайбы? Мына жерлерди басып алышыптыр, мына бир нерсеге ыраазы болушуш керек. Мына булар экөө бири бирин чукуп атышат. Мисалы үчүн сенин байлыгың баланчы, менин байлыгым түкүнчө депчи. Мунун бүт баардыгын булар чукуп алса бири бирин, биз билбейт элек, сиз экөөбүзчү эл билбейт элек. Ошон үчүн булар баягы идеялык жактан мындай бир идеялык жактан буларда биримдик болгон эмес. Булар баягы келип ошол убактагы бийликти пайдаланып калган аракетлашкандагы анын ошонун аягы жаман болуп кетет атпайбы.
Эл демекчи ушул компроматтар согушу элдин маанайына кандай таасир этип жатат? Анткени баягы эле ушу менен эле алек болуп калбадыбы жалпы коом, саясатчылар?
Жок, бул деген элдин көзүн ачып атат. Компроматта согушу. Мисалы үчүн кээ бир айтып атпайбы, согушпагыла, тигинтикилемкилепчи. Бул компроматтар согушу убактылуу өкмөттүн жүзүн ачып атат. Убактылуу өкмөттө келген адамдардын баягы ички дүйнөсүн, тиги көз караштарын коомго далилдеп берип атат. Ошон үчүн компроматтар согушу болуш керек. Биз коомдун, мисалы үчүн, эки адамдын кызыкчылыгын биз коомдукунан жогору койбошубуз керек. Ошон үчүн эки адам баягы, мисалы үчүн, азыркы тиги болгон Атамбаев менен Текебаев, булар баягы ич ара тиги пикир келишпестин айдан бириникин бири чукушуп, бириникин бирин көрсөтүп атпайбы? Бул деген бизге керек, анткени өкө тең саясатчы. Эмне үчүн биз булардын жүрүш турушуна биз анализ беришибиз керек? Анткени булар саясатчылар. Булар деген биз мамлекетти башкарабыз, биз калк атасы болобуз, элдин башында турабыз, биз элдин тагдырын чечебиз деп келген адамдар. Ошон үчүн булардын кылганын биз карап турушубуз керек. Эгерде булар жөн эле баягы жөнөкөй эле бизге окшогон эле жөнөкөй адам болуп эле өзүнүн эле жеке чарбасы менен, жеке маселеси менен жүрсө, анда биз ага киришкен акыбыз жок.
Макул, биз
ошончолук
биз карап отуралы.
Ошончолук жүктү мойнуна алгандан кийин биз карап отурбайбыз. Ошончолук жүктү мойнуна алгандан кийин биз буларга баскан турганына, сүйлөгөн сөзүнө, кылган ишине анализ беришибиз керек, баа беришибиз керек.
Макул, эл карап отурсун ошо компроматтар согушун, бирок экономикалык, социалдык маселелер токтоп турбайбы? Ошо менен эле алек болуп калгандай.
Туура айтасыңар. Экономикалык маселелер айрыкча, социалдык маселелер токтоп турганына эл күнөө эле эмес. Мына бийликтер келип, мына өзүбүз айткандай, мына мындан 5-6 жыл мурун, 6-7 жыл мурун бийликке келгенден кийин ушул маселелерди чечиш керек болчу да.
Анан макул бул эми келечек жөнүндө сөз кылсак,
жанагы сиз айтып атпайсызбы, карап эле отура беребиз депчи? Карап отура бербейбиз. Биз шундан туура жыйынтык чыгарышыбыз керек. Анткени мына быйыл 17 жылы президенттик шайлоо болгондо, мына ушул шайлоого биз ушундай адамдарды апарбашыбыз керек. Биз шундан туура жыйынтык чыгарып туруп, ушундан баягы келечекте ушундай булганган адамдар, өзүнүн гана каражанын баягы мындай бир өзүнүн көмөкчүнө күл тарткандар бийликке барбаш керек. Мына ушуга биз жол бербешибиз керек.
Демек кандайдыр бир таасир этиши мүмкүн, демек шайлоого президенттин.
Коомго бул өтө чоң таасир берип атат. Коом ушуну карап көрүп, булардын жүзүн көрүп, коом ушундан таасир алып атат, сабак алып атат.
Биздин суроолорубузга юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев жооп берди.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Ободо Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, бүгүнкү айрым жаңылыктардын кыскача мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. АКШ президенти Дональд Трамптын коопсуздук боюнча кеңешчиси кызматтан кетти. Майкл Флинн Орусиянын АКШдагы элчиси менен сүйлөшүүсү жөнүндө жетекчиликке так эмес маалымат берген деп айыпталды. Өмүрбек Текебаев башкы прокуратурага суракка чакырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна депутат өзү маалымдап, сурак 15-февралда болоорун билдирди. Анын айтымында сурак Кипрдеги Атамбаевке таандык мүлк тууралуу маалыматтар боюнча Текебаевдин билдирүүсүнүн айланасында болот. Орусия Франциядагы шайлоого кийлигишүүдө деген айыптоону четке какты. Мамлекеттик айыптоочулар экс-депутат Карганбек Самаковду 19 жылга камоону сурады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан тааныша аласыздар. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Флинн кызматтан кетти. Ак үйдүн жогорку даражалуу кызматкери өткөн жылдын декабрында Орусия элчиси Сергей Кисляков менен байланыштары тууралуу толук маалымат бербегенин мойнуна алып, президент Трамптан кечирим сурады. Эми генерал Флинндин ордуна Джозеф Келлок кеңешчинин милдетин аткарат. Кененирээк мен жанында отурган Гүлайым Ашакеева айтып берет. Гүлайым.
Генерал Флинн кызматтан кетүү тууралуу арызында Трамптын президенттик инаугурациясынын алдында окуялар тез өзгөргөндүктөн жана жеке өзүнүн байкабастыгынан вице-президентке жана башка тиешелүү адамдарга Орусиянын элчиси менен телефондон сүйлөшкөнү боюнча толук маалымат бере албай калган мойнун алат. Мен президенттен жана вице-президенттен чын ниетимден кечирим сурадым. Алар кабыл алышты деген Флин декабрь айында Орусиянын элчиси Сергей Кисляк менен сүйлөшкөн. Адегенде Америкалык армиянын генералы Орус элчиси менен санкциялар жөнүндө сүйлөшкөнү четке каккан. Аны вице-президент Майк Пенс дагы колдогон. Кийинчерээк Флин санкцияларга байланыштуу сөз болгон болушу мүмкүн деп ак үйгө билдирген. Флин вице-президент Пенстен элчи Кисляк менен байланышы жөнүндө туура эмес маалымат берген үчүн кечирим сураганын Fox News каналы кабарлаган. Америка Кошмо Штаттарынын президентинин кеңешчиси Конуэй телеканалдардын бирине берген маегинде Трамп Флинге эң жакын адамындай ишенерин бышыктаган. Буга чейин Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги Флиндин орус элчиси Кисляк менен байланышы жөнүндө ак үйгө эскерткенин, Флин Орусиянын бутасына илинип калышы мүмкүн деп санаарын Вашингтон Пост гезити жазып чыккан. Декабрь айында Майкл Флин Орусиянын элчиси Сергей Кисляк менен телефондон бир нече ирет сүйлөшкөнү дагы белгилүү болду. Ал эми Орусиянын президенти Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков дүйшөмбүдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, бул Кошмо Штаттардын ички маселеси экенин айтты.
Бул Трамптын администрациясынын ички маселеси. Бул биздин иш эмес. Жалпысынан бул тема боюнча буга чейин бир нече суроого жооп бергенбиз. Сиздин суроого эч кандай кошумча жообум жок.
Вашингтон Пост гезитине Кошмо Штаттардын президентинин мурдагы жана учурдагы администрациясынын 9 мүчөсү Флин Кисляк менен сүйлөшкөндө санкцияларды дагы кеп кылганын айтып беришкен. Алардын айтканы боюнча америкалык генерал менен орусиялык элчи 8 ноябрда өткөн президенттик шайлоого чейин эле байланышып жүргөн. Гезит өз булактарына таянып, декабрдагы сүйлөшүүдө Трамп расмий кызматка киришкенден кийин Орусияга каршы санкциялар кайра каралары айтылган экен. Президент Трамптын кеңешчиси менен орус элчиси 5 жолу телефондон сүйлөшкөнү тууралуу маалыматты алгач Рейтер агенттиги жазып чыккан. Мындай сүйлөшүүлөр 29 декабрда Обама кызматтан кетердин алдында Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизер алдында болгон. Трамптын коопсуздук боюнча кеңешчисинин милдетин мурда Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин аппарат башчысы болгон генерал Кит Келлог аткарат. Ак үйдөгү жогорку даражалуу аткаминерлердин катарын толуктаган Келлог 30 жылдан ашуун армияда жүрүп, Вьетнам, Камбожа, Панама жана Перс булуңунда кызмат өтөгөн.
Рахмат, бул Гүлайым Ашакеева болду. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Эми кайрадан Кыргызстандын темалары. Ош шаарынын тургуну шаар башчы менен Жапалак айылынын башчысын жеке менчикти басып алууга айыптап чыкты. Бирок аткаминерлер ишкер айымдын сөзүн төгүндөп, күнөөнү өзүнө оодарышууда. Оштогу жер талаштынайынан чыккан ызычуу тууралуу аймактагы кабарчыбыз Дырыс Исаков баяндайт.
Ош шаарына караштуу Жапалак айылынын тургуну 62 жаштагы Гүлсара Бакирова мындан 20 жыл мурун алган жеринин айынан 3 жылдан бери соттон сотко чуркап жүрөт. Бакированын айтымында ал 1995 жылы айыл өкмөт сатыкка койгон эски жемкананын сарайын 1 гектардай жер менен кошо сатып алган. Бакирова эски сарайга жашылча жемиштерди кайра иштетүүчү ишкана ачуу үчүн жердин бир бөлүгүн турак жай тилкелерине бөлүп сата баштаганда талаш жаралган.
Кургак жер жемиштерди кайрадан иштетүү боюнча ишкана ачайын деп аракет кылып атканымда Абдыкадыров Абдымомун деген иниси менен келип туруп, но мага караштуу участоктун немелерин 6 сөттүктөн 400 басып алышты да, 4-өнү. Басып алып, бирөөсү Абдымомун Абдыкадыров чоң баласына үй салды, иниси сарай салды, калганына фундамент коюп алышкан.
Бакированын 24 соттук жерин басып алгандар ошол эле Жапалак айылынын тургундары Абдымомун Абдыкадыровдун балдары жана инилери болуп чыгышты. Өз башынча үй куруп алгандар жер талаш боюнча бардык суроолорго айыл өкмөтү жооп берет дегенден башка кепке келишкен жок. Бакирова болсо Жапалактын азыркы айыл өкмөтү Санжар Эшманов тагалары Абдыкадыровдорго болушуп жатат деп түшүндүрдү.
Көрсө аркасында ошол Абдыкадыров Абдымомундун бир тууган эжеси көз ачык экен, ошого барып жүргөн мэр, каттап жүргөн мэр анын баласын өкүл уул кылып Жапалак айыл өкмөтүнө башчы кылып дайындаптыр. Ал башчысы уже мага сотко беришип, бул жерден представительдер келип, мэриядан представитель келип, бирок документи жок болгон үчүн все равно менин пользама чечилсе дагы дагы бөлөк сотторго берип мени мындай чүлүктөп сүйрөп атышат да азыр.
Бирок Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев өз дарегине айтылган дооматты негизсиз деп билдирди.
Эч кандай мөмөтүлгө аламмын шайлык мөмөт. Ушундай маалымат. Менден туура маалыматты алып атасың. Ошондой. Ал эже менин кабылдама вообще келген жок. Вообще мен андай эжени тааныбайм.
Жапалак айыл өкмөтүнүн башчысы Санжар Эшманов болсо, Бакированын жерин эми чындап казуу үчүн айыл өкмөтүнүн атынан сотко кайрылууга даярданып жатканын билдирди.
Көлүктүн түп нускасы эч жерде жок болсо, акып берүү да бизге эч жерде жок мындай документ деп. Бул жер айыл чарба багытынан турак жай багытына өзгөртүш керек эле багытынчы. Бүгүндө дагы жер айыл чарба багытында турат. Муну алып туруп, мага кошуп чындык издеп, бир да айыл өкмөт барып туруп, аңтар тоңтордун чыгарган эмес. Эгерде нарк элдин бардыгы билеткан болсочу, муну мисалы тытып жеп коет азырчы.
Гүлсара Бакирова 1995 жылы сатып алган жерин 1999 жылы мамлекеттик катоодон өткөргөнүн билдирди. Ал көтөрүп жүргөн документтерде союз урай баштагандан берки жетекчилердин колдору коюлуп, мөөрлөрү басылган кагаздар жүрөт. Жер анын менчигинде экенин тастыктаган мамлекеттик каттоо кызматынан берилген документтерди да көрүүгө болот. Негизи Жапалак айыл өкмөтүндө турак жай курууга жердин тартыштыгынан улам элдер үлүш жерлерине да үй кура баштаганы кадимки көрүнүшкө айланган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантып, эми вебсайтыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы менен байланышка чыгып жатабыз. Зейнеп, саламатсыңарбы? Бул ирет биздин сайтыбызда кандай кызыктуу материалдар жарык көрдү?
Саламатсыздарбы? Бүгүн түш маалынан баштап эле Азаттык чекит орг сайтынын окурмандары Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кипрдеги офшордон Атамбаевдин мүлкү тууралуу маалымат тапканын талкуулап жатышат. Окурмандарыбыздын жарымы Текебаев баштаган териштирүү иштерин аягына чыгышы керектигин айтышса, экинчи жарымы баарын тергөө жыйынтыктары көрсөтө турганын ырасташууда. Мисалы, атын жазбаган окурманыбыз мындай пикирин калтырган: Кыргызстан бюджети 2016 жылы буга чейин болуп көрбөгөндөй дефицит менен чыкты. Кээ бир бюджеттик мекемелерде айлыктар кыскарды. Бул деген бюджет акчасын каалагандай сапырып максатсыз пайдаланып жаткандардын кесепети. Кыргызстандын байлыгы бүт эле офшордук аймакка чыгып кеткен го чамасы. Кумтөрдүн алтыны эмне болгонун эл түшүнбөй калды. Бажы салыктары кайда кетип жатат десе. Кубаныч атты окурман: кимге ишенеримди да билбей калдым, баары эле жыргатам, кыйратам деп келет, анан акыры жеп ичип шерменде болушат. Кайран кыргыз элим кандай чыдамкай, биздикиндей жаратылыш ресурсу менен 6 миллион калкты алдыңкы 50 мамлекеттин катарына аз убакта эле киргизсе болмок деп жазат окурманыбыз. Эгерде Каректе Евразия берүүсүн элтердин көрө албай калсаңыз, анда сөзсүз сайтыбызга баш баагыңыз. Берүүнүн бул жолку чыгарылышында Түркмөнстандагы президенттик шайлоо, Өзбекстандан акталай акча тартыштыгын жоюу демилгеси, Тажикстандагы килем алып кирүүдөгү бажы төлөмдөрүнүн кымбаттоосу, Грузиядагы ири түрк мектептеринин биринин жабылышы тууралуу баяндар камтылды. Ошондой эле мультимедиа рубрикабызга кирип, сүрөт видеолорду көрүңүз. Мисалы, азыр кирсеңиз, абактагы аялдардын кыялы деп аталган тасманы көрө аласыз. Жаза аткаруу кызматы быйылкы жылды өндүрүш жылы деп жарыялады жана бардык түрмөлөрдү, ишканаларды ачып, токтоп турган өндүрүштү жандандырып, соттолуучуларды жумуш менен камсыз кылууну көздөп жатат. Кыргыз түрмөлөрүндө, анын ичинде аялдар абагында жумушсуздук, боштондукка чыккандан кийин коомго аралашуу өңдүү бир катар проблемалар бар деп маалымдайт кабарчыбыз Эланура Бейшенбек кызы. Мындан тышкары сандал тууралуу видеону сунуштагым келет. Буттан өткөн суукту кетирүү чыкмалардын бирин азыркылар жылуулук ваннасы деп коюшат. Мына ошонун эски түрү сандал деген ат менен айрым айылдарда азыр да колдонулуп келатат. Сандалга буттун сунган кишинин чекесинен тер чыгып, бир заматта уйкуга кетет экен. Бул тууралуу кабарчыбыздын видео баянынан сайтыбызга киргенде эле көрөсүз. Булардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле орус тилинде сайтыбызды окуңуз. Бул үчүн рус чекит азаттык чекит орг дарегин териңиз. Ал эми чөнтөк телефон аркылуу азаттык чекит моби дареги менен кирсеңиз болот. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат. Вебсайтыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы сайтыбыздагы кызыктуу материалдар жөнүндө айтып берди. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктайбыз. Алдыда Арай көз чарай талкуусун сунуш кылмакчыбыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Шуал кечиңиздер менен Азаттык радиосу 14-февраль шейшемин кечиндеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакшыгызы. Алдыдагы жарым саатты биз арай көз чарайы талкуусун кайталоосун сунуш кылабыз. Бул ирет чет элдиктерге виза берүүнүн жаңы нускамасы жөнүндө кеп болду.
Чет мамлекеттин жаранын окууга же эмгектенүүгө келсе, биринчи алган визасын кийин Кыргызстанда узартып, өзүнүн биякта жүрүшүн легализацияга шарты болот да.
Эмесе талкууну бир аздан кийин уксаңыздар болот. Азыр болсо акыркы кабарлар. Микрофондо Айданбек Акматулу.
НАТОнун баш катчысы уюмга мүчө өлкөлөрдү коргонууга каражатты көбөйтүү импульсунан жазбоого чакырды. Баш катчы Иен Столтенберг АКШнын жаңы коргоо министри Джеймс Маттистин катышуусу менен Брюсселде 15-февралда өтө турган биринчи жыйын алдында ушундай чакырык менен чыкты. Көп жылдар бою коргонууга чыгашаларды кыскартууга барып жүрүп бурулушка келдик, деди Столтенберг 14-февралда. Ал өткөн жылы НАТОнун Европадагы мүчөлөр жана Канада коргонуу үчүн чыгашасын 3.8% көбөйткөнүн белгиледи. Бул биз күткөндөн алда канча көп, жалпысынан 10 миллиард долларды түзөт, деди Столтенберг. Биз бул импульс сакташыбыз керек, деди ал. АКШнын президенти Дональд Трамп менен сүйлөшүүдө коргонууга каражатты көбөйтүү башкы тема болгонун ал белгилеп кетти. Столтенберг Орусия менен диалог уланат, деди. Мен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Мюнхендеги коопсуздук конференциясында жолугушам. Ал жерде биз буга чейин жолугушуп келгенбиз. Мен ал Орусия менен диалогду улантууга пайдалуу платформа болот деп эсептеймин, деди Столтенберг. 2014-жылы Крымдын аннексияланышы жана Чыгыш Украинада жикчилдерди Орусиянын колдоосунан кийин НАТО өлкөлөрү коргонууга каражатты көбөйтүүнү макулдашкан. Жогорку кеңештин депутаты Музафар Исаковго кылмыш иши козголду. Кылмыш иши коррупцияга байланыштуу козголгонун башкы прокуратура маалымдады. КСДП фракциясынын мүчөсү Исаков Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүндө иштеп турган кезинде мыйзамсыз 315 токтом чыгарып, айыл чарба багытындагы 14 гектардан ашык жерди жеке менчикке берген деп айыпталууда. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдраманов буларды билдирди.
Текшерүү учурунда кээ бир жарандар ал жер тилкелерин 1,500 доллардан 3,000 АКШ долларына чейин сатып алганбыз деп түшүндүрмө беришкен.
Музафар Исаков өзү кылмыш иши менен тааныша электигин, анын 7 жылдан кийин козголуп жатышы таң калыштуу экенин кошумчалады. Бул иш боюнча тергөө жүргүзүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине тапшырылды. Республика Ата Журт фракциясы президенттикке Өмүрбек Бабановдун талапкерлигин колдоду. Бул тууралуу фракция мүчөсү Мирлан Жээнчороев Азаттыкка билдирди. Мыйзамга ылайык фракция өз чечими менен президенттикке талапкерди көрсөтө алат. Бул чечим партиянын жалпы жыйынында сунушталып, ал жерде колдоо тапса, андан ары Өмүрбек Бабанов партиянын атынан талапкер болуп көрсөтүлөт. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күзүндө өтөт. Ага катышуу ниетин азырынча Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев жана Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев билдирди. Мамлекеттик айыптоочулар Карганбек Самаковду 19 жылга камоону сурады. Октябрь райондук сотунда 14-февралда экс-депутат Карганбек Самаковдун, экс-премьер-министр Игорь Чудиновдун, мурдагы вице-премьер-министр Искендербек Айдралиевдин жана башкалардын иши боюнча соттук териштирүү уланды. Прокуратура Карганбек Самаковдун мүлкүн конфискациялап, класстык чиндеринен ажыратуу менен 19 жыл күчөтүлгөн режимде эркинен ажыратууну сурады. Игорь Чудинов менен Искендербек Айдралиевди да ушундай эле шарттар менен 11 жылга камоону соттон өтүндү. Ал эми мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын иниси Жаныш Бакиевди 18 жылга, мурдагы мэр Арстанбек Ногоевди 11 жылга эркинен ажыратууну айыптоочу соттон суранды. Карганбек Самаков Чүйдүн Аламүдүн районундагы Каражыгач, Байтик жана Лебединовка айылдарында 262 гектар жерди мыйзамсыз трансформациялаган деп айыпталып жатат. Стамбулдагы түнкү клубка кол салуунун уюштуруучусу кармалды. Түрк маалымат каражаттарынын 14-февралдагы маалымдоосу боюнча 39 адамдын өлүмүнө алып келген түнкү клубка кол салуунун уюштуруучусу катары теги түрк болгон француз жараны 12-февралда Стамбулда кармалган. Бийлик аны АС деп атап, чабуулдун уюштуруучусу деп ишенип жатат. Стамбулдагы түнкү клубка кол салган өзбек улутундагы Абдулкадыр Машарипов 16-январда Стамбулда кармалган болчу. 39 адам өлүп, 65 адам жарадар болгон чабуулга Ислам мамлекети террордук уюму жоопкерчилик алган. Европарламент Грузия жана Украина жарандарынын визасыз каттоосуна жол ачып жатат. Визасыз режимди токтотуучу жаңы эрежелерди Европа парламенти 13 февралда кабыл алды. Жаңы эрежеге ылайык 3 өлкө жарандары арасында коопсуздугуна коркунуч бардыгын негизсиз жарыялоо жана качкын статусун алууга аракеттенүү кеңири жайылса, визасыз каттоо токтотулмакчы. Бул эреженин ишке кирүүсү менен бир нече айдын ичинде украиналыктар жана грузиндер Шенген зонасында визасыз каттоого укук алмакчы. Европа парламенти 3 февралда көпчүлүк добуш менен Грузияга визасыз режим киргизүүнү жактаган, ал март айынын аягында күчүнө кириши күтүлүүдө. Ал эми Украина жарандары үчүн визасыз тартип июнь айында күчүнө кириши айтылып жатат.
Рахмат Айданбек Акматуулу, соңку жаңылыктар менен тааныштырууда ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Ооба Азаттык радиосу эмки кезек арай көз чарай талкуусунда бул жолу чет элдиктерге виза берүүнүн жаңы нускамасы жөнүндө сөз болду. Эмесе кеп талкуунун алып баруучусу Бүбүкан Досалиева да бул талкуу таңкы уктуруубуздан обого кеткенин эсиңиздерге сала кетейин.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстандын өкмөтү чет өлкөлүктөргө виза берүүнүн тартиби жөнүндө нускаманын долбоорун даярдады. Жаңы нускама чет өлкөлүктөрдүн Кыргызстанга кириши менен эмгектенүүсүнө кандай жаңы эрежелерди киргизет? Ал өлкөгө турист болуп кирип ишкерге айлангандардын түпкү максатын тескей алабы? Эмне үчүн чет жакка кеткен мигранты көп Кыргызстанда, башка өлкөлүктөр иштөөгө куштар? Мына ушул суроолорго бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуубузга Ички иштер министрлигинин консулдук департаментинин паспорт жана виза бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кадыров, миграция кызматынын чет өлкөлүк ишканаларга эмгектенүүгө уруксат берүү бөлүмүнүн башкы адиси Бакыт Кудайбердиев жана ички иштер министрлигинин мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Урмат Жумабеков катышат. Биздин талкуубузга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда Бакыт мырза, алгачкы суроо сизге. Мына биз алган маалыматтар боюнча чет өлкөлүктөргө виза берүүнүн жаңы тартиби бардык мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү кирген жумушчу топ тарабынан даярдалыптыр. Жаңы долбоорду даярдоого эмне түрткү берди жана ал мурдагы нускамадан эмнеси менен айырмаланат?
Саламатсыңарбы. Сиз айткандай эле бул мурдагы жылы 2016 жылдын башынан баштап өкмөт тарабынан жана Совет оборонанын секретариатынын алдында Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын иш тобу түзүлгөн. Бул топтун түзүлүшү дүйнө жүзүндөгү миграциянын миграциялык абалынын өзгөрүлүшү, Кыргызстандагы миграциянын абалынын өзгөрүлүшү менен жаңы миграциялык талаптардын өзгөрүлүшү жаңы визанын тариздөө жана берүү эрежелерин кайра карап чыгууну негиздеп иш алып барды. Жаңы инструкциянын иштеп чыгышы долбоорун түзүү дагы биздин Кыргызстандын кийинки ушул жылда электрондук визаны берүүнү өтүүгө дагы бир түрткү болду да. Ошонун эки эң негизги себептери.
Демек электрондук виза берүү тартиби киргизилет экен да?
Ошол электрондук визаны берүү тартибин киргизүүгө азыр иш аракеттер жүрүп жатат.
Жакшы. Бакыт мырза, акыркы жылдарда Кыргызстанга кайсы чет өлкөлөрдөн көп келишет жана эмне үчүн келишет? Анан иштегени келишеби, окуганы келишеби же турист болуп келип атышабы? Анан жумушсуздук күчтүү деген Кыргызстанда жашоону жана иштөөнү каалаган чет элдиктердин бир жылдагы саны канчаны түзөт?
Былтыркы жылкы квота боюнча, өкмөттүн бекитип берген квота боюнча 14490 адамга квота берилген болчу. Бүгүнкү күнгө 12360 адамга квотаны жабып атат. Бул деген сөз 83% былтыркы жылкын басып атат. Эми мамлекеттер боюнча айта кетсек, биринчи эле жанагы уровенде тургандар бул Кытай Республикасынан келип аткан жарандар, алар көбүнчө жумуш менен. Баягы өзүңүз билгендей эле национальный проекттер боюнча, жол куруулар боюнча азыркы мезгилде Бишкек шаарында ТЭЦ-ти реконструкция кылышып оңдошуп аткан боюнча келишип атат. Андан тышкары
жол куруп,
жол курушуп атат. Жалал-Абад областында Алтын кен добычасында иштеп аткандар ошо эң эле көп Кытай жарандары. Андан кийин кетип аткан мамлекеттип айта кетсем, бул Турция мамлекети. Турциядан да 700'ге жакын жаран Турцияга иштешип атат. Андан кийин эле айта кетсек, Түштүк Кореядан, Украинадан, Тажикстандан. Алардын баары эле ишкерлер булар боюнча торговля сферасына, то есть
сода
ишмени иштешип аткан. Азыркы маалымат боюнча ушундай айта алам.
Жалпы саны ошондо канчаны түзөт?
12.380 болду.
Быйылкы жылы.
Былтыркы жыл боюнча, 16 жылдын итог боюнча. А быйылкы жылга дагы эле өкмөт тарабынан жакында квота белгиленди. 14.490 квота белгиленди быйылга.
Ошолордун мындай процент деп бөлгөндө кайсы мамлекеттерге көбүрөөк тиет?
Кытай эле эң көп эле. 49% почти, даже 50% Кытай эле келген ишкерлер.
Урмат мырза, мына Кыргызстанда уруксат берилген виза мөөнөтүн өткөрүп жиберген чет өлкөлүктөр көп деген көз караш коомдо күчтүү да. Айрыкча мындай көрүнүш кытайлык жарандарга тиешелүү деп көп айтышат. Мындай ушул кытайлык жарандарга ушундай маалыматтын чындыгы барбы? Анан жылына виза мөөнөтүн өткөрүп жиберген канча адам катталат? Ошолордун канчасы өз мекенине депортацияланат?
Саламатсыздарбы? Биринчиден сизге мага койгон сурооңуздар боюнча мен жооп берейин кыскача. Бул бизде айтып кетсек, Кытай эл республикасы быйылкы жылды 2017 январь айына алып карасак, бул бизде 75 Кытай эл республикасы биздин миграция визалар бузуу боюнча бизде аныкталган. Булардын Кытайдан кийин бизде Өзбекстан эл республикасы турат. Өзбекстан жарандары, үчүнчүдөн бул Индия жарандары. Бул Кытайдардын 2017 жылы биз алып карасак, бир айдын ичинде эки Кытайды соттун чечими менен чыгарган экенбиз. 2016 жылды айтып кетсек, основной бул, конечно, бул Кытай жарандары болду бизде. Аныкталды биздин миграция жана виза бузуулар боюнча алып карасак, алардын ичинен биз Кытайды карасак, 165 Кытай эл республикасы болду бузгандары. Анын ичинен соттун чечими менен бизде 86 Кытай эл республикасы болду.
Бакыт мырза, чет элдиктерге виза берүү укугу албетте тышкы иштер министрлигине тиешелүү, бирок окуу үчүн же турист болуп келип, анан кийин ишкер катары визасын узарткан учурлар жок эмес да? Мындай көп маалыматтар айтылып жүрөт массалык маалымат каражаттарында. Ушул жаңы нускама чет элдиктердин Кыргызстанга келүү максаты менен бул жердеги жасаган аракетин, ишин мындан ары дал келтирип, анан жөнгө салат деп ишенсек болобу? Жөнгө салуучу кандай жаңы механизмдер киргизилип жатат?
Абдан туура суроо бердиңиз. Жаңы инструкциянын долбоору, эң негизгиси өзгөрүүлөрү бул чет мамлекеттин жаранын биринчи тарыздөөдө визаны берүүдө алардын биринчи алган визасынын максаты жана категориясы кийин Кыргызстанга келгенге дал келиш керек. Эгерде чет мамлекеттин жараны ишмердик виза алса, кийин ал элде билгенде бул деловой категориясы деп көбүнчө айтат. Бул категория Кыргызстанга келгенде узартылбайт. Ал эми чет мамлекеттин жараны окууга же эмгектенүүгө келсе, биринчи алган визасын кийин Кыргызстанда узартып өзүнүн биякта жүрүшүн легализацияга шарты болот да. Ол бул негизги өзгөрүүлөрдүн бири болуп эсептелет жаңы жобонун.
Демек окууга келген адам кийин иштейм деп визасын узартууга мүмкүнчүлүк алат экен да?
Мүмкүнчүлүгү жок. Чет мамлекеттин жараны окуйм деп келсе, ал окуу визасы менен келип, окуу визасын эле кийин узартууга мүмкүнчүлүгү бар. Ал жумуш визасын ала албайт.
Ал эмне үчүн мисалы үчүн Индиянын жарандары бул жака окууга келип, анан кийин иштейм деп калып калгандарын биз көрүп жүрөбүз.
Ал ошо эски тартип боюнча 2009 жылы кабыл алган тартип бар. Ал тартип боюнча көп чет мамлекеттердин жарандарынын келиши жана визанын категориясын алышы биякта жүрүшүнө дал келчү эмес. Азыр ошол жактарын карап биз жаңы тартипти кабыл алганга аракет кылып жатабыз.
Ушундай зарылдыктардан улам, ушундай зарылдыктан улам анан кийин жаңы нускама даярдалган экен да.
Туп-туура.
Бакыт мырза, чет өлкөлүктөрдүн Кыргызстанга эмгектенүүсүнө уруксат кандай берилет? Анан ага кандай мыйзамдык негиздер бар, талаптар бар? Эгер талапка жооп бербесе, жең ичинен акча менен чечилген учурлар көп деген дагы сөздөр айтылат, ошонун чындыгы барбы?
Бул сурооңузга мен тагы эле айтат элем. Чет элдик жарандар Кыргызстанга келгенде бизге биздин миграциондук службага кайрылышат уруксат кагазын алыш үчүн. Аны бир эле биздин служба чечпейт. Биздин службанын астында межведомственная комиссия бар. Ал жерде МИТтин представителдери бар, МВДныкы бар, башка Миндекнын башка структуралардын дагы представителдери бар. Ошолор менен чогуу отуруп, ошол жерде межведомственная комиссия чечим кылышат. Ал эми чет элдик жарандар Кыргызстанга келгенде закондор бар, мыйзамдар бар. Кыргызстан мыйзамы, тышкы миграция мыйзамы, тышкы эмгек миграция мыйзамы бар. Андан тышкары положение 639 положение бар. Ошонун негизинде ошо талаптар дал болсо, документтер, тапшан документтер ал нерсени комиссия чечип аныктамасын берет. Же уруксат кагазын берет, же болбосо отказ кылып жообун беришет.
Арай көз чара талкуусунун экинчи бөлүгүн бир аздан кийин угаласыздар. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкан мазмуну. НАТОнун баш катчысы уюмга мүчө өлкөлөрдү коргонууга каражатты көбөйтүү жолунан жазгоого чакырды. АКШ президенти Дональд Трамптын коопсуздук боюнча кеңешчиси кызматынан кетти. Майкл Флинн Орусиянын АКШдагы элчиси менен сүйлөшүүсү жөнүндө жетекчиликке толук эмес маалымат берген деп айыпталган. Жогорку кеңештин депутаты Музафар Исаковко кылмыш иши козголду. Европарламент Грузия жана Украина жарандарынын визасыз каттоосуна жол ачууда. Орусия Франциядагы шайлоого кийлигишүүдө деген айыптоону четке какты. Өтмөк ашуусунда жеңил унаалар өткөрүлө баштады. Кар жана шамалга байланыштуу жол бүгүн түштөн кийин жабылган эле. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо арай көз чарай талкуусунун уландысы.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн чет элдиктерге виза берүүнүн жаңы нускамасы кандай өзгөртүүлөргө дуушар кылат деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин паспорт жана виза бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кадыров, миграция кызматынын чет өлкөлүк ишканаларга эмгектөнүүгө уруксат берүү бөлүмүнүн баш кадиси Бакыт Кудайбердиев жана Ички иштер министрлигинин мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Урмат Жумабеков катышып жатышат. Мына сиз айттыңыз, быйылкы жылы 12360 адамга, чет өлкөлүк адамга уруксат берилет деп. Бул бир гана эмгектенүүгө берилеби же бул турист катары, анан кийин окууга келгендер да киреби ушунун ичинде?
Бизге чет элдик жарандар кайрылганда биз документтерин караганда именно визасын карап көрөбүз биз. Азыр жаңы долбоор боюнча
кандай максат менен келген,
кайсы максатында келген? Сиз айтып атканда, например, туристический виза менен келген жарандарга биз уруксат кагазын бербейбиз. Ошол эле жерде, например, студенттик виза менен келишет студенттер, аларга биз уруксат бербейбиз. Бизге азырынча деловой виза менен келген жарандар жана рабочий виза, жумушчу виза менен келген жарандарга биз документтерин караганга укугубуз бар. А башка виза боюнча биз карабайбыз, документтерин албайбыз дагы.
Мына мен жогоруда суроо бердим, ошого так жооп бербей кеттиңиз да. Кыргызстандан көпчүлүк адамдар башка мамлекеттерге миграцияга, тышкы миграцияга кетип жатышат да. Ал эми жумушсуздук аябай күчтүү деп аткан Кыргызстанга башка өлкөлөрдөн эмне үчүн келип атышат?
Ал дүрүс айта кетсек, эми биздин Кыргызстан жарандары жакшы жашоо издеш үчүн акча көбүрөөк табыш үчүн келип кетип атпайбыз чет мамлекетке. Анткени ушул жөн эле пример кылып кетсек, мисал кетсек, Россия Федерациясында биздин жарандар көп айып кетип аткандар. Ал жакта эми жумушка орношуп, өзүңүздөр билесиздер, Евразияга киргенден баштап биздин Кыргызстан жарандары Россия Федерациясында бемарал эле жумушка орношкон жана окуу болуп калды. И ал жакта айлыктары жакшы болуп аткан мезгил. Ал эми чет мамлекеттик жарандар бизге келген себеби эмнеде болот? Көбүнчө булар жеке ишкерлер. Жеке ишкерлер. Андан тышкары ушу айып аткан улуттук проекттер боюнча келген проекттер иштеген келген жарандар. Кытай эл мамлекетине айтып атпайм, баягы эле жол куруулар боюнча, алтын кен дубучасы боюнча, баягы эле азыркы биз жакшы билген кара балтадагы жунда заводунун реконструкциясы, ошол эле ТЭЦ, Бишкектеги ТЭЦ реконструкциясы келген жарандар Кытай эл жарандары көп болуп атат. Алардын эмне үчүн тартып аткан себеби эми алар жумушун батып бүтүрөт экен. Ошол жактан эми Кыргызстанга салым болот деп ошо келип аткан мезгилде.
Ошо келип аткан адамдардын саны такпы? Ошо квота, берилген квотанын чегинде эле келип атышабы?
Ооба, ооба. Айтып атпайм, былтыркы жылкы, былтыркы 16 жылы өкмөт тарабынан 14490 квота белгилен болгон. Ал эми болгону 12380 адамдын квота белгилен жабылды. То есть 86% жабылды. Быйылкы жылкы айтып кетейин дагы бир жолу. 14490 квота жабылып атат. Ал эми канчалык быйыл комиссия боло элек? Буюрса ушул жума эми жума кылабыз деп атабыз комиссияны. Азыркы күнгө канча адам келип квота жабылышын биз айта албайбыз. Бул нельзя прогнозировать.
Урмат мырза, чет өлкөлүктөр 2015 жылы 21 кылмыш жасады деп айтылган. Бирок ал 14 жылга салыштырмалуу аз деп кабарлагансыздар. Былтыр анын саны канча болду? Анан Кыргызстанга эс алуучу жайларды мыйзамсыз уюштурган, көз боемочулукка барган чет өлкөлүк жарандар бар экендиги кабарланып калат массалык маалымат каражаттарында. Алар мындай иштерди кантип жасашат? Ага шартты кимдер түзөт? Же тартип коргоо органдары буга мындай көз жумдуулук кылышабы?
Берген сурооңузга мен түшүндүм. Бул канча кылмыш катталды, канча кылмыш ачылды деген боюнча бизде ички иштер министрлигинде кылмышка ошо ГУРМВД деп коет, главный управление ГУРМВД. Ошолордун ичинде өзү отдел бар атайын. Ушу именно ушу кылмыштык менен чет элдиктер менен күрөшүү боюнча. Аларда өздөрүндө ошол боюнча бүт базалар бар да, данныйлар бар. А биздин бул мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү деген бул биздики административдик иштерди карайбыз да. Баягы бизге келген чет элдиктер бизде биякта административдик түрдө нарушет этсе, биз ошонун негизинде материал топтоп, тиешелүү өзүнүн кайсы район болсо, ошо район соттун чечими менен чыгарабыз.
Демек, сиздер чет өлкөлүк жарандардын виза менен мыйзамдуу жүрөбү деп
текшересиздер? Виза менен уруксат кагаздары менен иштеп атабы, мыйзамдуу или визасы убакыты менен өтүп кеттиби, ошо паспорттор менен биз карап текшерип, ошонун негизинде биз мыйзамдуулукпу же мыйзамсыз иштеп атабы ошону карап, ошону жыйынтыгын айтабыз да. Ошондо биз болгон материалдын баарын топтоп, ушу тиешелүү азыркы айтып кеткен ошо соттун чечими менен чыгарабыз.
А визасыз жүргөндөрдү кандай аныктагандан кийин кандай чараларды көрөсүз?
Бизде биринчиден бул 300 административдик кодексте 390 биринчи бөлүмдө бул жерге жазылган. Эгер чет элдик жаран келип ошо паспорту менен эле визасынын убактысын өткөрө берсе, биз азыркы убакта 10000 сом айып салабыз. Кайра эле ошол бир жылдын ичинде ошогун өзгөртпөсө же кайра эле повторно кайра эле нарушет этсе, биз материал топтоп, кайсы райондун жеринен бузган болсо, ошого соттун чечими менен сот өзүнүн чечимин кабыл кылат.
Жанагы 10000 сом айып салгандан кийин дароо депортацияланбайбы?
10000 сомго биз салгандан кийин биз аны бир жылдын ичинде эгер аны өзгөртпөсө, кайра эле нарушет этип, кайра эле ошо биздин мыйзамды буза турган болсо, биз материал топтоп ошо райондук сотко алып барабыз. Райондук сот чечим кабыл алганда ошондо депортация деп коет, ударение. Ошонун негизинде биз кайсы жаран, кайсы өлкөдөн келсе, ошо өлкөгө чыгарабыз.
Бакыт мырза, ушул жаңы нускамада Кыргызстанга инвестиция алып келип жаткан чет элдиктерге кандай жеңилдиктер каралган, же болбосо башкача бир шарттар түзүлгөнбү? Анткени Кыргызстан ишкерлерге виза берген ачык мамлекеттердин бири эмеспи?
Анча
чет мамлекеттердин жарандарын биякта инвестиция берүү учурунда чынында эле жаңы нускамада жаңы шарттар, өзгөрүүлөр киргизилди. Азыркы учурда инвестор деп чет мамлекеттердин жаранын биз белгилөө үчүн экономика министрлиги ал чет мамлекеттин жаранынын Кыргызстанга 500 миң доллардын
өлчөмүндө
Кыргызстанга пайда алып келсе, ошол кайсы бир экономиканын тармагына киргизсе, ошо инвестор деп белгилеп эметчи. Азыркы учурда ал ошол кандай бул порог деп коелу, ошол порогтун
ошол босогонун
төмөндөшү болуп атат. Ал 10 миллион сомго чейин түшүп атат.
10 миллион сом. Мурда 500 миң доллар беле.
Бул канча 140 150 миң доллар болуп атабы? Жана ошол мурда производство эле болсо, азыр
өндүрүш
тармагында эле болсо, азыр ал тармактардын саны көбөйүп, өндүрүштүк, медицина, банк жана ошо тармактар көбөйүп атат да. Бул инвесторлордун Кыргызстанга келиши,
жеңилдиктерди түзүп атат, жакшы шарттар түзүп атат,
э? Да, жакшы шарттарды түзүп атабыз. Мурда дагы бир жагы бул үй бүлөлүк визанын кириши болуп атат да. Чет мамлекеттердин жарандарын келиши, жүрүшү ошол мурда өзлөрүн үй бүлөсүн келгенде алардын кайсы бир визанын категориясын беришин алар ойлонуп эметчи. Азыр ошолордун башкы адамы ишмердик виза алса же инвестор болсо алардын үй бүлөлөрүнө ошо үй бүлөлүк виза берүүнүн биз
демек бул жаңы өзгөчөлүк турбайбы?
Жаңы категориядагы виза болот.
Мисалы үчүн былтыркы жылы 14490 адамга виза берилсе, квота берилсе 86% гана чет элдиктер келди деп айтпайсызбы? Бирок жогорку кеңештин депутаты Алмамбетов Шыкмамбатов айткан квота берилгенден дагы көп жарандар, мисалы үчүн анын арасында кытайлык жарандар абдан көп деп айтылган. Бул мындай жагдай эмне себептен түзүлүп жатат?
Жагдай биздин Кыргызстанда Кытай Эл Республикасынын жаранын болушубу?
Квота берилгенден көбөйүп көп жүрүп атышат. Чындыгында иш жүзүндө көп жүрүп атышат деп айтканда.
Берилген мөөнөттөн тышкары жүрүп атат дейсизби? Берилген мөөнөттөн тышкары жүрүшү бул өзлөрүнүн иштерин бүтпөй калышы мүмкүнчүлүк жана азыркы ошо жаңы нускаманын кирип калышы аларга түрткү берет, өзүнүн эме уруксат кагаздарын алышын, кийинки жүрүшүн, убактысын баарын пландаштырып жүргөнгө аларга дагы өзүнчө бир түрткү берип өзлөрү алдар кылыш керек.
Кошумча айтып коеюн, бул айтканда мен кошулбайм. Баягы биздин коллегибиз Бекзат Бакыт мырза айтып кетти, бул 2017-ге 14990 квота берилди депчи. Былтыркы салыштырмалуу бул быйылкы көбүрөөк деп эсептейм, бирок бул ушу ушунча адам Кытай жаран жүрөт дегенде бул ар кандай болот. Мисалы биздин Кыргызстанга бул туристический менен келиши мүмкүн, өздөрүн бияка келип көрүп, андан тышкары жанагы инвестиция визалар менен келиши мүмкүн, окуу жайларда окуган биздин жана чет элдиктер бар, ошолордун баарын кошуп айтканда мынча сан дегенде мен кошулам. Бирок уруксат кагазы менен иштегендер бул общий Кыргызстан боюнча 14990 андан тышкары ашпайт.
Рахмат. Демек жыйынтыктап айтканда чет элдиктердин Кыргызстанга келип жаңы технология, маданият жана каражат алып келип мыйзамдуу билим алуусун, иштөөсүн ушул жаңы нускама жөнгө салат деген ишенимде бүгүнкү талкуубуздун аягына чыгалы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунан Арай Көз Чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн чет элдиктерге виза берүүнүн жаңы нускамасы жөнүндө баян курдук. Биздин талкуубузга тышкы иштер министрлигинин бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кадыров, миграция бөлүмүнүн баш кадыси Бакыт Кудайбердиев жана ички иштер министрлигинин бөлүм башчысы Урмат Жумабеков катышты. Талкууну мен Бөйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Ушунан кечке азаттыктан кезектеги 30 мүнөттүк уктуруубузда соңуна чыгууда биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.